რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. შვიდი წლის წინ დაიწყო რუსეთ-საქართველოს ხუთდღიანი შერაღებული კონფლიქტი. ავღანეთის დედაქალაქში აფეთქებების ტალღას ათობით ადამიანი ემსხვერპლა და ასობით დაიჭრა. ბორის ნემცოვი შესაძლოა ორი სხვადასხვა პისტოლეტით იქნა მოკლული. უკრაინაში განაახლეს უცხოელი არტისტების შავი სია. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაძვრილებით მოისმინეთ. 7 წლის წინ დაიწყო რუსეთ-საქართველოს ხუთდღიანი შეერაღებული კონფლიქტი. 8 აგვისტოს დილით რუსეთის ჯარები შევიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე მასმერე, რაც თბილისმა თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაზე კონტროლის აღდგენას სცადა. დაუდასტურებელი მონაცემებით კონფლიქტს 1000-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ხუთდღიანი ომის შედეგად რუსეთმა ცნო საქართველოს ორი რეგიონის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა და დამატებითი ძალები და შეიარაღება შეიყვანა ამ ტერიტორიებზე არსებულ თავის სამხედრო ბაზებზე. რუსეთის, ვენესუელის, ნიკარაგუისა და ნაურუს გარდა მსოფლიოს ყველა სახელმწიფო ამ ტერიტორიებს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ნაწილებად მიიჩნევს. ავღანეთის დედაქალაქში აფეთქებების ტალღას ათობით ადამიანი ემსხვერპლა და ასობით დაიჭრა. ქაბულში სამი სხვადასხვა აფეთქება მოხდა 7 აგვისტოს. ჯერ აფეთქდა დანაღმული სატვირთო მანქანა, რომელმაც 15 სამოქალაქო პირის სიცოცხლე იმსხვერპლა და 240 დაიჭრა. რამდენიმე საათის შემდეგ პოლიციის ფორმაში გამოწყობილმა თვითმკვლელმა აიფეთქა თავი ქაბულის პოლიციის აკადემიის შესასვლელთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 8 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 26 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაიჭრა. გარდა ამისა, ნატომ დაადასტურა, რომ 8 სამოქალაქო კონტრაქტორი და 1 სამხედრო დაიღუპნენ შეერაღებული შეტაკებისას ქაბულის აეროპორტთან მდებარე სამხედრო ბაზაზე, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების ძალები იყენებენ. თავდამსხმელებმა ბაზის ტერიტორიაზე შეჭრამდე ობიექტზე დანაღმული ავტომანქანით მიიტანეს იერიში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ბორის ნემცოვი შესაძლოა ორი სხვადასხვა პისტოლეტით იქნა მოკლული, როგორც რუსეთის გაზეთი კომერსანტი წერს. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ექსპერტები, რომლებმაც პოლიტიკოსის სხეულში ჭრილობების არხები შეისწავლეს. მათი ვერსიის თანახმად, ნემცოვმა შესაძლოა სამი ჭრილობა მიიღო პისტოლეტით, რომელსაც მაღუჩი ჰქონდა. დანარჩენები კი იარაღით, რომელსაც არ ჰქონდა უხმოს როლისთვის განკუთვნილი მოწყობილობა. გარდა ამისა, ვარაუდობენ, რომ მსხვერპლის მიერ მიღებულ ჭრილობებს შორის სხვაობები შესაძლოა დაკავშირებული იყოს იმასთან, რომ თავდასხმისას გამოყენებულ იქნა სხვადასხვა სიმძლავრის ტყვიები. გამოძიებამ ჯერჯერობით ვერ უპასუხა შეკითხვას მსხვერპლთან მიმართებით, რა პოზიციებში იმყოფებოდა მკვლელი. მიზეზად დაასახელეს ის, რომ ნემცოვის სხეულზე ჭრილობები არ შეესაბამება ნახვრეტებს მის პალტოსა და სვიტერზე. ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს იქნა მოკლული მოსკოვში კრემლის მახლობლად. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებულია 5 პირი. კიდევ 2 მკვლელობის სავარაუდო ორგანიზატორები, რუსლან გერემეევი და რუსლან მუხუდინოვი, იძებნებიან. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა კულტურის სამინისტროს წარუდგინა კულტურის იმ 14 მუშაკის სია, რომელთა მოქმედება მუქარას უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ამ სიაში მოხვდნენ ოლეგ გაზმანოვი, იოსიფ კობზონი, სერგეი ბეზრუკოვი, მიხალი ბოიარსკი, ჟერარ დეპარდიე და სხვები. სია შედგა უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს, უკრაინის ტელე და რადიო მაუწყებლობის საკითხების ეროვნული საბჭოს მიმართვის საფუძველზე. როგორც იტყობინებიან, ეს სია განახლდება უკრაინის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციის შესაბამისად. ახალი კანონმდებლობის თანახმად, უკრაინის სახელმწიფო კინო უარს ამბობს ახალი მოწმობების გაცემაზე, ან წყვეტს არსებულ მოწმობებს ფილმის გავრცელებისა და ჩვენებისთვის, თუ კი მისი ერთი მონაწილე აღმოჩნდება სიაში, რომელიც მუქარას უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას. გთავაზობ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. 2008 წლის აგვისტოს ომის მე-7 წლისთავი. ყოველგვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა. კურორტ ბეშუმის პრობლემები. ინტერვიუ მაიკლ მაკფოლთან. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. აგვისტოს ომის მე-7 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გორში პარასკევს დაიწყო და შაბათს მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდა. ომის დროს დაღუპულთა მემორიალთან, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მიდიოდნენ და პატივს მიაგებდნენ დაღუპულთა ხსოვნას. განსაკუთრებული ხალხმრავლობა სოფელ შინდისში იყო, საიდანაც იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა სამშვიდობო მოწოდებები გააკეთეს. კონფლიქტის ზონაში ჩავიდა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. მან პირობა დადო, რომ ხელოვნური ბარიერები მალე დაინგრევა. გთავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს.
ოკუპაცია ისტორიული ანომალია და უსამართლობაა, რომელსაც ვერ შეეგუება ვერც ქართველიერი და ვერც თანამედროვე მსოფლიო. რადგან ეს არის ხელოვნური, ასეთი ხელოვნური ხაზები არაერთი არსებულა ისტორიაში, მაგრამ მე გარანტიას გაძლევთ, რომ ეს ხელოვნური ბარიერები დაინგრევა. ეს სიტყვები საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ცხინვალიდან რამდენიმე ათეულ მეტრში, სოფელ ნიკოსში წარმოთქვა, სადაც ომში დაღუპულთა სულის მოსახსენებელ პანაშვიდს დაესწრო. სოფლის დაბომბვის დროს ნიკოსში 13 ადგილობრივი მოსახლე დაიღუპა, დაიბომბა ტაძრის ტერიტორიაც. საქართველოს პრეზიდენტი ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და მათი პრობლემებიც მოისმინა.
ჩვენ ყოფს აბსოლუტურად ხელოვნური ოკუპაციის ხაზი. ხაზი, რომელსაც ჩვენ გადავლახავთ შერიგებით და ნამდვილად გავაერთიანებთ. ოკუპაცია არის ისტორიული ანომალია და უსამართლობა, რომელსაც არ შეეგუება არც ქართველი, რომელსაც არ შეეგუება არც თანამედროვე მსოფლიო და რომელსაც არ შეეგუება კაცობრიობა, იმიტომ რომ ეს არის ხელოვნური. ასეთი ხელოვნური ხაზები არაერთი არსებულა ისტორიაში, მაგრამ მე თქვენ გარანტიას გაძლევთ, რომ ეს ხაზი დაინგრევა.
მუხათ გვერდის ძმათა სასაფლაოზე იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება იქნება პრინციპული და ქართველი ხალხი არასდროს შეეგუება იცხოვროს აფხაზების და ოსების გარეშე.
მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა. ჩვენ თუ გვინდა, რომ ეს ტერიტორიები შემოვიერთოთ და ჩვენს აფხაზ და ოსებთან ერთად ვიცხოვროთ, ან ასე ვთქვათ, მშვიდობიანად, ამას მხოლოდ ერთ-ერთი გამოსავლეთ არის მშვიდობიანი მოლაპარაკების გზით. უნდა მოხდეს ნდობის აღდგენა ჩვენს აფხაზ და ოსებთან ერთად და რა თქმა უნდა ჩვენ რუსეთთან გავაგრძელოთ გონიერული პოლიტიკა, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ვიქნებით ძალიან მტკიცე და პრინციპულები. რომ ეს არის ჩვენი ტერიტორია, ეს არის ჩვენი წინაპრების მიერ დატოვებული ტერიტორია და რა თქმა უნდა ამას ქართველი ხალხი არასოდეს არ შეგუება.
2008 წლის აგვისტოს ომიდან 7 წელი გავიდა. გორში ამ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების აღნიშვნა პარასკევს დაიწყო და 8 აგვისტოს მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდა. გორში საბრძოლო დიდების და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა მემორიალებთან, როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები მიდიოდნენ. განსაკუთრებული ხალხმრავლობა შეინიშნებოდა სოფელ შინდისში, სადაც მეორე ბრიგადის იმ 17 ჯარისკაცის მემორიალია, რომლებმაც 2008 წლის 11 აგვისტოს ცხინვალიდან გამოსულ 58 არმიის ბატალიონს დიდი ხნის განმავლობაში შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწიეს და გორისკენ გადაადგილების საშუალება არ მისცეს. 17-ვე მებრძოლი შინდისის რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიღუპა. სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთი ციხელაშვილი ამბობს, რომ შინდისის გმირების სახელი უკვე შევიდა ისტორიაში.
დღეს საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღეა. ეს არის ომის დღე. ამ ბიჭების გმირობა და თავგანწირვა ნამდვილად ისევე ჩაიწერება ჩვენს ისტორიაში, როგორც საუკუნეების განმავლობაში სწავლობთ და ვის ღირსებაზე, ვის სიცოცხლის სიცოცხლეზე დგას ჩვენი სამშობლო.
შინდიში დღეს იძულებით გადაადგილებული პირებიც ჩავიდნენ, რომლებმაც გმირთა მემორიალიდან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიმართ სამშვიდობო მოწოდებები გააკეთეს. პოლიტიკური პარტია დევნილების წარმომადგენელი მარინა კაჟაშვილი აცხადებს, რომ ქართველების და ოსების ცალცალკე ცხოვრება წარმოუდგენელია.
ერთი დუმილით პატივი მივაგეთ აგვისტოს ომში დაღუპულ ადამიანებს. არამხოლოდ საქართველოს მხრიდან დაღუპულ ადამიანებს, არამედ ჩვენი ძმების ოსების მხრიდანაც დაღუპულ ადამიანებს. მე ვიცი ერთი ის ჩვენი ისტორიების წარსულის გაკვეთილებზე, რომ ქართველებს და ოსებს ერთმანეთის გარეშე მომავალი არ გვაქვს. დღეს ჩვენ ჩვენი ჯგუფი ჩამოვედით გორიდან, აი აქ შინდიში და ამ 17 ვაჟკაცის საფლავთან ქეთს ვიხრით. ჩვენ არ გვსურს ომი, ჩვენ გვსურს მშვიდობა. ჩვენ დევნილებმა, არაერთ გზის დევნილებმა, სრულიად მსოფლიოს უნდა მივაწოდოთ ჩვენი ხმა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში და საერთოდ ამიერკავკასიაში დამკვიდრდეს მშვიდობა. კმარა ომი.
ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრებმა კი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპულები გორში გმირთა მემორიალთან გაიხსენეს და ისინიც სამშვიდობო მოწოდებებით გამოვიდნენ. მოძრაობის წევრი ნანა საბანაძე მიიჩნევს, რომ მშვიდობის მისაღწევად, როგორც მთავრობამ, ისე საზოგადოებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს.
ხშირად ასე ხდება ხოლმე, მშვიდობის დასამყარებლად ომი და ცეცხლი და მახვილის გამართვა ხდება საჭირო, თუმცა ეს არის ყველაზე ცუდი გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ ჩვენმა მომავალმა თაობამ მშვიდობიან ქვეყანაში იცხოვროს. არ მინდა ესეც იქცეს ჩვეულებრივ ტრადიციად, არ მინდა ჩვენ დავაკანონოთ აქ მოსვლა და პატივის მიგება და ამით არ შეიცვალოს არაფერი. ეს არის გამოხატულება ჩვენი აზრებისა, რომ ჩვენ მშვიდობიანი გზით გვინდა ქვეყანაში კონფლიქტური სიტუაციების გადაწყვეტა.
რუსული ინტერვენციის შედეგად საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 174 სამხედრო მოსამსახურე და 14 პოლიციელი დაიღუპა. სახლები დატოვა თითქმის 150,000-მდე ადამიანმა. მათგან დღემდე დევნილობაში რჩება 30,000-მდე იძულებით გადაადგილებული პირი.
ეს გახლავთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომიდან 7 წლის თავზე რუსეთიდან ტურისტების ნაკადმა თითქმის 8ჯერ მოიმატა და საქართველოს ტურიზმის ზრდის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად ჩამოყალიბდა. 2015 წლის პირველი ნახევრის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ირკვევა, რომ რუსეთიდან ვიზიტორების ნაკადი 12%-ზე მეტად გაიზარდა. საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკის ტენდენციებზე კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
თუ 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს საზღვარს რუსეთიდან სამხედრო ტექნიკის კოლონები კვეთდა, ახლა საზღვართან ვიზიტორების ავტომობილების რიგებია. რუსეთში არსებული რთული ეკონომიკური ვითარების პირობებში საქართველოში დასვენება და მოგზაურობა გაცილებით ხელმისაწვდომია. რუსი ტურისტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში ყველაფერი იაფია. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც თბილის მეუღლესთან ერთად ესტუმრა მოსკოველი ვლადიმირი. ის რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ავტომობილის დიდ რიგში თითქმის მთელი დღე იდგა და თბილისამდე მხოლოდ საღამოს 9 საათისთვის მოაღწია. დააწესეს საქართველოში შესვლა, რატომღაც დილის 4-დან საღამოს 7-მდე და ყველა ვერ ასწრებს. რუსეთის მხარეს მოქმედი ამ შეზღუდვის გამო საქართველოში მოგზაურობის მსურველებს რიგში დგომისას ღამის გათენებაც კი უწევთ და მიუხედავად ასეთი დისკომფორტისა, ვლადიმირი მაინც კმაყოფილია. აღფრთოვანებული ვართ, გული გვწყდება, რომ ასე ცოტად რო გქონდა. ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ აუცილებლად დაუბრუნდებით. ძალიან მოგვეწონა გემრიელი სამზარეულო და ძველი ქალაქი, რომელშიც საღამოს ფეხით ვისეირნეთ. საზღვარზე 9 საათი დგომამ გაამართლა ჩვენი მოლოდინი. რუსეთიდან ვიზიტორების 12%-იანი მატების გარდა ტრადიციულად გაიზარდა საქართველოში მოგზაურთა რიცხვი აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან, შესაბამისად 8-11%-ით. ტენდენცია უარყოფითისკენ შეიცვალა და 5%-ით იკლო სტუმრების რაოდენობამ თურქეთიდან, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობას მაინც ინარჩუნებს. ტურისტების ნაკადის კლება აღინიშნა უკრაინიდან -8%-ის ოდენობით. ამ ტენდენციიდან გამომდინარე, ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე.
პირველი 7 წლის მონაცემებით, წინა წლის ანალოგიურ 7 თვესთან შედარებით, ჯამურ სტატისტიკაშიც დადებითი პოზიციები გვაქვს და ამ შეადგინა 4.19%. ზრდა ფიქსირდება საერთაშორისო ბარათებით გადახდების მხრივ პოზიტიურად აისახება იმ საერთაშორისო სამოლეტო შემოსავლებზე, რომელიც საქართველო მიიღებს.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ რეგიონში არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციით გამოწვეული საერთაშორისო მოგზაურობის შემცირების ანალიზის შესაბამისად განისაზღვრა ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობა და შედეგად ჩამოყალიბდა ახალი სამოქმედო გეგმა. გეგმის მიხედვით უდიდესი აქცენტი იმ საერთაშორისო აქტივობებზე გაკეთდა, რომელიც ახალი ბაზრებიდან მოგზაურების გაზრდის სტიმულირებას მოახდენდა, ასევე უკვე ათვისებულ ბაზრებზე სიტუაციას გამოასწორებდა. ამ სტრატეგიის შესაბამისად განხორციელდა მარკეტინგული კამპანიები მიზნობრივ ბაზრებზე: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, ლატვია, უნგრეთი, ისრაელი და თურქეთი. ასევე განხორციელდა სარეკლამო კამპანიები საერთაშორისო მედიის საშუალებით. მოწვეული იქნა 300-მდე ჟურნალისტი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გასაცნობად და სხვა. ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგიას და შედეგებს ტურიზმის სპეციალისტთა ნაწილი აკრიტიკებს. მათ შორის არის ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელი ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
ექვსი თვის სტატისტიკაში ხედავთ, რომ ზრდავთ დაახლოებით 9%-იანი, თუმცა ტურიზმის წილი არის მინუს 0.7. ანუ რაღაც რაოდენობით საერთაშორისო ვიზიტორები, ანუ შემოსვლა და საზღვრების კვეთა იზრდება, მაგრამ მეორე მხრივ ტურიზმის რაოდენობა იკლებს. ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად ივლისისთვის სტატისტიკას, დავინახავთ, რომ ყველაზე დიდი ზრდა გვაქვს სწორედ ტრანზიტის ნაწილში. ტრანზიტში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30-35%-იანი ზრდა, ივლისში კი თავისუფლად 28% იყოს. და აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ ყველა სხვა დანარჩენ პარამეტრებში დაგვაქვს მინიმალურ. რეალურად ტურიზმის ადმინისტრაციამ რაც უნდა გააკეთოს ახლა სასწრაფოდ, უნდა დადოს სწორი ანალიზი, რატომ მივიღეთ ასეთი შედეგი.
ვახტანგ ასათაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ 2014 წელი შესადარებლად ყველაზე არახელსაყრელი წელია, რადგან ტურისტული სეზონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდში თითქმის 2 თვით ჩაკეტილი იყო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის გამო. ახლა კი, როდესაც საერთაშორისო მასშტაბის რამდენიმე ღონისძიება ჩატარდა და ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც უმნიშვნელოა, ტურიზმის ექსპერტს ვახტანგ ასათაშვილს არასახარბილო პროგნოზის გაკეთების კენ უბიძგებს.
როდესაც ქვეყანაში ქონდა გასულ წლებს გულისხმობს, ეს არის 12-13, 2011, 2010 წლები, როდესაც ყოველწლიურად ქონდა ვიზიტორთა რაოდენობის 20%-ზე მაღალი მატება და პლუს ამასე მატებოდა ტურიზმის წილზე დაახლოებით 30-35, რიგ შემთხვევაში 40%-საც აღემატებოდა მატება. დღესდღეობით, როდესაც სხვა ერთეული თვეების შემთხვევაში 2.4-6%-ამდე ზრდა, ეს ვიხარია თავობის მეცხოვრების კუთხიდან ლაპარაკობს. ახლა 6 თვის სტატისტიკას თუ შევადარებ, მინუს 0.7% გვაქვს. გამომდინარე იქიდან, როგორ მიმდინარეობს პროცესები, მე ვიტყოდი, რომ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება დაახლოებით მინუს 5-დან მინუს 8%-იანი ტურიზმის ზრდა.
პრობლემა, რომლის შესახებაც ვახტანგ ასათაშვილი ლაპარაკობდა, მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები აისახება საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ის მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეროვნული ვალუტის კურსის სიმტკიცეზე. ახლა კი ვიზიტორების რაოდენობის თითქმის 5%-იანი ზრდის მიუხედავად, ლარის კურსი ვარდნას მაინც განაგრძობს. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ტურისტთა რიცხვის კლება შეინიშნება აჭარის კურორტ ბეშუმში. ბეშუმში არსებულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე ადგილობრივი მოსახლეობა და უცხოელი სტუმრებიც ლაპარაკობენ. მცირე მეწარმეები კი დამსვენებელთა შემცირებულ რაოდენობაზე გამოთქვამენ წუხილს. მათი შეფასებითაც ტურისტთა კლება მოუწესრიგებელმა გზამ და ინფრასტრუქტურამ განაპირობა. ბეშუმი ადგილობრივი მნიშვნელობის მთის კლიმატური კურორტი ხულოს მუნიციპალიტეტში, არსიანის ქედზე, გოდერძის უხელტეხილიდან 7 კილომეტრზე, ზღვის დონიდან 1850-1900 მეტრზე მდებარეობს. გთავაზობ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
დღე კოცონი გართობა კურორტ ბეშუმისათვის დამახასიათებელია ეს სამი რამ, რაც ამ სეზონზედაც აქტუალურია. ბეშუმი მთის კლიმატური და ბალნეოლოგიური კურორტია. მთავარი სამკურნალო ფაქტორია ჟანგბადით გაჯერებული ჰაერი და უმნიშვნელო ტენიანობა. მზის ულტრაისფერის სხივების სიუხვე, კარგი სასმელი და მინერალური წყლები, მდიდარი ბუნებრივი გარემო. ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ბათუმში სიცხეების დაწყებისთანავე ბათუმელების უმეტესობა ბეშუმში მიდის. ჟანგბადით გაჯერებული დაჭერებული ჰაერი გულსის ღზახთა დაავადების სამკურნალოდ შესანიშნავია. იმასთან ერთად, რომ ტყე, კოცონი და გართობა არის ბეშუმისათვის დამახასიათებელი, ამ ბოლო დროისათვის შესამჩნევი გახდა ერთი რამ, რომ უცვლელია პრობლემებიც. კურორტზე არა დამახასიათებელი სიცარიელია. დამსვენებლები ხალხის ნაკლებობის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მოუწესრიგებელ გზას ასახელებენ, რასაც წყლისა და ელექტროენერგიის პრობლემაც ემატება. ინფრასტრუქტურულ პრობლემებთან ერთად კურორტზე ტყის რესურსის შემცირების პრობლემაცა. ბეშუმს წყალი გრაფიკით მიეწოდება. ელექტროენერგიის მისაღებად კი ტურისტმა წინასწარ 60 ლარი უნდა გადაიხადოს. მნიშვნელობა არა აქვს აბონენტი ამ ტარიფს დახარჯავს თუ არა.
მე აქ ადრეც ვიყავი და ვიცი ადრე როგორ იყო ეს. ახლა ტევადობა არ იყო ხალხი. დღეს 30% არა. ავრობაც ხედავს და ხალხიც ხედავს, გზა არ ვარგა. არ ვარგა სასტიკად. ხულოს ზედ ვაფშე 40 კილომეტრია და გზა არ არის.
წყალის უკმარისობაა, წყლის მილებია დაზიანებული. ძველებია, უარგისია და არ ყოფნის წყალი ბეშუმს, რომ წყალი საკმარისად მიიღონ. ამოვიდნენ ტენდერზე, ეგებენ, გააკეთებენ, მოიტანებენ ძველ ხრეშ დაყრიან. ნახავ ქვა, ღორღი წამოა წვიმაც ეგებს, გზა ისე ვიზე ძველებურა რჩება.
საკმაოდ გაჩეხილია ხეები. დროთა განმავლობაში უარყოფითად იმოქმედებს აქ იმითა ბეშუმი კარგი, რომ ნაძნარია ხეებია და ჰაერი ბუნება ყველაფერი და ეს თუ არ იქნება, აბა მარტო შეშველი მთა არაფერი აღარ იქნება, რა თქმა უნდა.
წყალი როგორც გრაფიკის მიხედვით არის, წყალი არ შეზღუდულა ისე, რომ წყალი არ იყოს. შუქი არის უწყვეტლი, გადასახადია სოჩიკის გარეშე. 60 ლარს ვიხდით, ეს არ ვიცი ახლა მეც დავხარჯავ თუ ნაკლებს დავხარჯავ.
ტურისტების ნაკლებობას განსაკუთრებით მემთეურები უჩივიან, ანუ ის ადამიანები, რომლებსაც თაქონელი ბარიდან მთაში ახავთ. გასული წლებში რძის პროდუქტებს ტურისტების დახმარებით ადგილს ეყიდნენ.
რძის პრობლემა რომ არის, დამსვენებელი ვერ ამოვიდა და ჩვენი პროდუქცია ვერ გავასაღე. არ არის კომფორტიულად შექმნილი, რომ გასაღდეს და ამოვიდეს ხალხი.
ტურისტების 10% შემცირებაზე საუბრობენ აიპი კურორტ ბეშუმშიც. აქაც მიზეზად მოუწესრიგებელ გზას ასახელებენ. ემზარ ჩოგაძის განცხადებით, ინდივიდუალური გამრეცხველიანების არარსებობის გამო ელექტროენერგიისათვის წელსაც წინასწარ 60 ლარის გადახდა მოითხოვეს.
ტურისტების რაოდენობა წელს რაღაც დაახლოებით 10%-ით ნაკლებია, ალბათ ეს განპირობებულია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოუწყებლობის გამო. აქ არის კომუნალური გამრიცხველიანობა, ინდივიდუალურად არავინ არ არის ჩართული, ამიტომ დაწესებულია ენერგოპროჯორჯიის მიერ 60 ლარი, რომელიც პირდაპირ სწრაფი გადახდის ტერმინალების საშუალებით მიდის ენერგოპროჯორჯიის ანგარიშზე და ამასთან აიპის წარმომადგენლებს არავითარი შეხება არ გვაქვს.
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბესიკ ბაუჩაძე ამბობს, რომ დამსვენებლის მისაღებად კურორტი მზადაა.
მე ვფიქრობ, რომ ამინდების ბრალი იყო წელს, იმიტომ რომ ღრუბლიანი და ცივი ამინდები იყო, ამიტომ ამ შემთხვევაში ნაკლებობა ტურისტებისა აქამდე ამის მიზეზით იყო გამოწვეული. დღეს როგორც მე ვიცი, გადატვირთულია შესაბამისად ყველა კოტეჯი აბსოლუტურად და მეტი ხალხია მოსული ვიდრე გუშინ იყო და მე ვფიქრობ, რომ აწი ამოვა დამსვენებელი, იმიტომ რომ უფრო სიცხეები დაიწყო.
კურორტ ბეშუმში 35 კოტეჯია. სანატორიუმის დირექტორის განცხადებით, დამსვენებლებით 28 კოტეჯია დატვირთული. კურორტზე ტურისტული სეზონი 11 ივნისიდან გაიხსნა და 11 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიიდან. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე. როგორც სამინისტროში განმარტეს, ახალი მუზეუმი იქმნება საყდრისი ყაჩაღლიანის არქეოლოგიურ ობიექტზე აღმოჩენილი მასალებისა და ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციების ბაზაზე. ამასთან, როგორც ირკვევა, კონკურსში გამარჯვებული პროექტის დოკუმენტაციის შექმნისთვის საჭირო თანხას გაიღებს კომპანია RMG Gold-ი, რომელიც ასევე სრულად დააფინანსებს მუზეუმის შენობის მშენებლობას. რატომ ამჯობინა კულტურის სამინისტრომ მუზეუმის აშენება ძეგლის შენარჩუნებას? ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ბოლნისში ახალი სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცე შეიქმნება ბოლნისის მოსწავლე ახალგაზრდობის შენობის რეკონსტრუქციის, ახალი ნაგებობების მიშენებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის შედეგად. კულტურის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის თქმით, კონკურსის ძირითად მიზანს წარმოადგენს თანამედროვე სამუზეუმო მოთხოვნების შესაბამისი სამუზეუმო კომპლექსის მოწყობა, რომელიც შეიქმნება საყდრიში აღმოჩენილი მასალებისა და ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციების ბაზაზე. აღნიშნული მსოფლიო მნიშვნელობის კოლექციები საჭიროებს საერთაშორისო სამუზეუმო სტანდარტების შესაბამისად დაცვას, კვლევას, ახლებურად გაანალიზებას და ფართო აუდიტორიისათვის თანამედროვე მოთხოვნილებათა შესაბამისად წარდგენას, განაცხადა მიხეილ გიორგაძემ სამინისტროში გამართული პრესკონფერენციის დროს.
კონცეფცია მომზადებული არის ეროვნული მუზეუმის მიერ, ასევე ტექნიკური დავალების მომზადებაში მიიღო მონაწილეობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ. სამინისტრო აცხადებს ამ კონკურსს 15 სექტემბრამდე არის პირველადი განაცხადების შემოტანის ვადა და შემდეგ გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ უკვე სრულყოფილი დეტალური არქიტექტურული პროექტისთვის მაქსიმუმ 6 თვე ეძლევათ აპლიკანტებს.
კონკურსის პირობების თანახმად მუზეუმს ექნება მუდმივი საექსპოზიციო სივრცე საერთო ფართობით 450 კვადრატული მეტრი, რომელიც დაიყოფა რამდენიმე თემატურ ნაწილად. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იქნება უძველესი მეტალურგია, ბრინჯაოს ხანა, საყდრისი, ბალიჭი ძეძვები, საყდრისის მაღაროს 3D რეკონსტრუქცია. როგორც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ანთიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ბოლნისში შეიქმნება დიდი კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი.
Да, რა თქმა უნდა, საყდრის თავისი ადგილი ექნება, საკმაოდ წარმოჩინებული, მაგრამ საყდრის გარდა ბოლნისში საკმაოდ ბევრი არქეოლოგიური ძეგლებია, ისტორიული ძეგლები არის და გარდა ამისა იქნება ასე თქვათ მოდელირება იმისა, თუ როგორი იყო ეს ეგრეთ წოდებული შახტები. აი ეს სრული ინფორმაცია, რომ შეხვალ სრული ინფორმაციას გაიგებს საყდრისზე და ამ თავარი ის არის, რომ ეს მარტო არა ვიზუალისტის იქნება, არამედ კვლევები გაგრძელდება კიდე იმ მასალებზე ამ მუზეუმში რა მასალები წარწერდება.
თუმცა საქართველოს მთავრობა, კულტურის სამინისტრო და სამინისტროს მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის წევრები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ამტკიცებდნენ, რომ საყდრისის მაღარო არ წარმოადგენდა მნიშვნელოვან კულტურულ მემკვიდრეობას. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და კომისიის წევრის გეოლოგია მინეროლოგიის დოქტორის ომარ კუცნაშვილის განმარტებები.
გაირკვა, რომ ეს საბადო არ წარმოადგენდა განსაკუთრებულ ადგილს. და ჯერეთ ის, რომ ოქროს საბადო იყო, ეს არადასტურებული.
კვარცხლბიდან მაშინ კერესულ ორი საუკუნეა, რაც დაიწყო თანაც სპეციალური გამოტვირთვით და სპეციალური მეთოდებით 9500 წლის ამ ტექნოლოგიას არ ამნათლობდა. ამიტომ არც გეოლოგიური კუთხით დასტურდება და არც მეტალურგიული კუთხით, რომ იქ გამოდნობა შეიძლება.
თუმცა ამგვარი დამოკიდებულების მიუხედავად საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ მაინც გადაწყვიტა საყდრისის მაღაროში ნანახი არტეფაქტების მუზეუმში გადატანა და მაღაროს 3D რეკონსტრუქცია, რაც არალოგიკურად ეჩვენა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელ სულხან სალაძეს, რომელიც საყდრისის საბადოს მოსპობის გამო სასამართლოში ედავება საქართველოს მთავრობას.
რა შეგვიძლია ამ ტიპის მოდელირება, თუ კი ის არ იყო მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობა და თუ ის მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობა იყო, რატომ არიან ეს ადამიანები დღეს თანამდებობებზე კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოში, რომელიც გვიმტკიცებდნენ, რომ იქ არანაირი არტეფაქტების აღმოჩენა და რაიმე კულტურული ღირება მომიაქ ძარ გააჩნია. უფრო მეტიც, მაშინ როცა მიმდინარე წლის მაისში აბსოლუტურად წერულველზე ჩვენს მიერ ჩაყვანილმა არქეოლოგებმა და ექსპერტებმა დროის აცუთიან მონაკვეთში 3 პრეისტორიული ქვის ულო იპოვეს.
სულხან სალაძის მსგავსად კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს ხელოვნებათმცოდნე მარინე მიზანდარი, რომელიც საყდრისის მაღაროს მადნის მომპოვებელი კომპანიის ხელყოფისაგან კულტურის მინისტრის მოადგილედ მუშაობის დროსაც იცავდა.
და შედარებათან მთავარი არტეფაქტი აღარ არსებობს, აფეთქებულია, დანგრეულია, განადგურებულია. იქვე უნდა შექმნილიყო ეს მუზეუმი, სადაც ადამიანს შეეძლებოდა ჩასვლა იმ გვირაბებზე, ექნებოდა წვდომად. რომ აი ეს მთელი საიდუმლო, ეს მისტიკა, ეს საოცარი თაბეჭდილება რჩებოდა სწორედ აი ამ გვირაბებისგან, ესეთ რომ ეტყობოდა ადამიანის ნამუშევარის კვალი. ჩანდა სად იყო დაუმუშავებელი ქანები, დაუმუშავებელი კლდეა თქვათ, და სად იყო ადამიანის მიერ შექმნილი იარაღი, დამუშავებული გვირაბები, აი ნამდვილად გვირაბები, რომელსაც ეტყობოდა ადამიანის ნავადი. და ეს ისეთ საბეჭდილებას ახდენდა, არუშობს.
მარინე მიზანდარის კრიტიკის პასუხად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ანთიძე ამბობს, რომ ადგილზე მუზეუმის მოწყობა ვერ მოხერხდებოდა რამდენიმე მიზეზის გამო.
იმ სახლებში შესვლა შეუძლებელი იქნებოდა. თუ ესენი გულისხმობდნენ, რომ საბჭოთა სახლები თეარა, საბჭოთა სახლები არაფრის მეტყველი არ არის, ხოლო ის ეგრეთ წოდებული პრეისტორიული ნაწილი ფიზიკურად შეუძლებელი იქნებოდა. გარდა ამისა, თვითონ შეუქმნელი პროცესი იყო ნგრევის. გარდა ამისა, საქართველოში არანაკლებ არქეოლოგიური ძეგლები არის, რომელიც, ასე ვთქვათ, შესწავლის შემდგომ მერე ხდება მათი დემონტაჟი, რათა გავიდეს სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები და ახორციელდეს ბიზნესის ხელშეწყობა. ანუ ყველა ეს კომპონენტი, რა კომპონენტის მე ჩამოგვითვალეთ, ეს არის იმის არგუმენტი, რომ იქ მისი შენარჩუნება შეუძლებელი იქნებოდა. ფიზიკურად შეუძლებელი იქნებოდა, მე არაერთხელ ვარ ნამყოფი და ვერ წარმოიდგენთ ისეთი ვიწრო შტოლნები 60 სანტიმეტრი, 50 სანტიმეტრი შტოლნებში, რა ტურიზმი უნდა განვითარებულიყო და საერთოდ რაზე იყო საუბარი.
თუმცა საწინააღმდეგო სამტკიცებს არქეოლოგებისა და ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი. ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ, როცა კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით მადნის მომპოვებელმა კომპანიამ განაახლა აფეთქებების საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე, ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მთავრობა ხელიდან უშვებს შესაძლებლობას კულტურა და კულტურული მემკვიდრეობა ჩააყენოს ქვეყნისა და საზოგადოების ეკონომიკური განვითარების სამსახურში.
აქ უნდა აშენებულიყო ცოცხალი მუზეუმი, სადაც ტურისტები შევიდოდნენ ამ მაღაროში უძველეს გვირაბებში. აქ უნდა აშენებულიყო სასტუმროები. აქ უნდა აშენებულიყო სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. აქ უნდა აშენებულიყო ახალგაზრდა არქეოლოგების სკოლა, გასართობი ადგილიც კი, საგანმანათლებლო ცენტრი. შესაბამისად, იმ რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა დასაქმდებოდა ხანგრძლივად და ადამიანები, რომლებიც იქ იბადებიან და იზრდებიან, აღმოჩნდებოდნენ კულტურულ სივრცეში და არა ეკოლოგიური კატასტროფის სივრცეში. არ სახელმწიფოს და SMG Goals არ აქვს სქემა და გეგმა მიღებული წარმოების დასრულების შემდეგ როგორ დააკონსერვებენ მართლა მავნე გარემოს, ეს გადახსნილ უზარმაზარ ტერიტორიას.
ეს იყო ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონია. თუმცა კულტურის სამინისტრომ და საქართველოს მთავრობამ მიიღეს სულ სხვა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც საყდრისის მაღაროს არტეფაქტები განთავსდება ბოლნისის რაიონულ ცენტრში აშენებულ სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცეში. გარდა ამისა, ამ სივრცის ძირითადი ფუნქციები იქნება არტეფაქტების კვლევა და კონსერვაცია, გამოფენები, როგორც მუდმივ მოქმედი, ასევე დროებითი, საზოგადოებრივი განათლება, რეგიონში კულტურული ტურიზმის განვითარება. თუმცა როგორც ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე ამბობს, მუზეუმის მშენებლობა და გახსნა არაფერს ცვლის სამართლებრივ დავაში, რომელიც წლებია გრძელდება კულტურის სამინისტროსა და ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციას შორის.
ეს მუზეუმი და იქ განთავსებული არტეფაქტები არ ათავისუფლებს არავის იმ პასუხს ქელთან, რაც აღწერის ყაჩაღიანში მოხდა. პირიქით, ეს უნდა იყოს ილუსტრაცია იმისი, რომ იგივე აღარ განმეორდეს მომავალში სხვა რომელიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე.
აცხადებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე. თქვენ მოისმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პრობლემებს ეძღვნებოდა. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. დღეს აღინიშნება რუსეთ-საქართველოს ხუთდღიანი ომის დაწყების მეშვიდე წლისთავი. ავღანეთის დედაქალაქში აფეთქებების ტალღას ათობით ადამიანი ემსხვებლა და ასობით დაიჭრა. ბორის ნემცოვი შესაძლოა ორი სხვადასხვა პისტოლეტით იქნა მოკლული, როგორც რუსეთის გაზეთი კომერსანტი აცხადებს, ასე დასკვნამდე მივიდნენ ექსპერტები, რომლებმაც პოლიტიკოსის სხეულში ჭრილობების არხები შეისწავლეს. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა კულტურის სამინისტროს წარუდგინა კულტურის იმ 14 მუშაკის სია, რომელთა მოქმედება მუქარას უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. განვაგრძობთ გადაცემას. მაიკლ მაკფოლი, რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ყოფილი მრჩეველი, 2014 წელს გამოეთხოვა პოლიტიკას და დიპლომატიას. ის მეცნიერებას დაუბრუნდა. პოლიტოლოგიის პროფესორია მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სასწავლებელში, კალიფორნიაში მდებარე სტენფორდის უნივერსიტეტში. ამ კვირაში მაიკლ მაკფოლმა ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურთან ინტერვიუში გაიხსენა მოსკოვში თავისი დიპლომატიური საქმიანობა. კვლავ განმარტა ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის კონცეფცია და საქართველოზეც ისაუბრა. ცნობილია, რომ გადატვირთვას ბევრი აკრიტიკებდა იმის გამო, რომ ის ამოქმედდა საქართველოში 2008 წელს რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის მიუხედავად. გთავაზობთ პიოტრ ჩერიუმუშკინთან მაკფოლის საუბრის შემოკლებულ ვერსიას. დავიწყებთ იმით, თუ როგორ იხსენებს მაიკლ მაკფოლი რუსეთში ელჩად მუშაობის პერიოდს.
I was obligated to go to jazz concerts.
მეოლებოდა ჯაზის კონცერტებზე წასვლა. მეოლებოდა დიდ თეატრში სიარული. მეოლებოდა სახლში 500 კაცის მიღება და 500 ყველაზე საინტერესო ადამიანის, ვისაც რუსეთში ვიპოვიდი. ეს ძალიან მომწონდა. საუცხოო გამოცდილება იყო. კიდევ ერთი რამ, რაც სიმართლე გითხრათ, ახლა მაკლია, თავრობისთვის მუშაობას თუ შევადარებ, ეს არის გუნდური მუშაობა. როცა თეთ სახლში ან მოსკოვში მუშაობდი, ყოველთვის ვიყავი გუნდის ნაწილი. თავრობაში მუშაობა თითქმის ყოველთვის არის კოლექტივში მუშაობა. უნივერსიტეტში, სადაც ახლა მუშაობ, ჩვეულებრივ მარტო ხარ, სოლისტი. გამოდიხარ სტუდენტების წინაშე, ზიხარ კომპიუტერთან, როგორც ახლა ვაკეთებ, რადგან მუშაობ წიგნზე გადატვირთვის შესახებ.
მე როგორც მესმის, თქვენში კრემლმა დაინახა რუსეთში ნარინჯისფერი რევოლუციის ორგანიზატორი და შეშინდა მოსკოვში თქვენი გამოჩენით. ამიტომ დაგდევდნენ ტელეკომპანია NTV-ს ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, კაზაკები, რომლებიც ცდილობდნენ თქვენთვის ხელი შეეშალათ. როგორ ართმევდით ამას თავს?
Well, I'll tell you honestly, I found it frustrating.
სიმართლე გითხრათ, გულნატკენი ვიყავი, რადგან ჩემი ასეთი აღქმა არ შეესაბამებოდა სინამდვილეს. პრეზიდენტმა ობამამ იმის გამო არ გამაგზავნა მოსკოვში, რომ რევოლუცია მომეწყო. მე მგონა, რომ უშიშროების ფედერალურ სამსახურს, საგარეო დაზვერვის სამსახურს და სხვა სტრუქტურებს რუსეთში, რახან კარგად არიან ორგანიზებული და კარგ დაფინანსებას იღებენ ამის გასაგებად, ეს უნდა სწოდნოდათ. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ გავლენიანი მოკავშირეები ყავთ კრემლში. ამაზე ძალიან მაღალი რანგის პოლიტიკოსებთან მილაპარაკია სხვადასხვა პრეზიდენტის ჩათვლით. მაგრამ როცა შენზე რაღაცას ამბობენ და ამას 100,000 ჯერ იმეორებენ მედიაში, ინტერნეტში და სულ ერთ ამბავს ყვებიან, ძალიან ძნელია განსხვავებული ამბის მოყოლა. ჩვენ ამას ვცდილობდით, როცა ელჩი ვიყავით, ვცდილობდით მედიაში, ტვიტერით, ფეისბუქით, ვცდილობდით უბრალოდ სიმართლის თქმას. გულსატკენად მიმაჩნდა ის, რომ ჩვენი დიდი მცდელობის მიუხედავად, ჩემზე იცოდნენ ის, რომ ვარ ელჩი, რომელიც ჩამოვიდა პუტინის რეჟიმის
დასამხობად.
When you arrived to Moscow, all of this campaign.
როცა მოსკოვში ჩახვედით, თქვენთვის ეს კამპანია მოულოდნელი იყო. ახლა სხვანაირად მოიქცეოდით რუსებთან ურთიერთობისას.
Well, I would say two things. One, it was unexpected to me.
ორი ამას ვიტყვი. ჩემთვის მოულოდნელი იყო, კი, რადგან ასე მალე ამოქმედდა პირადად ჩემს ძინაამდე. ჯერ კიდევ სანამ ვინმე შეხვდებოდი რუსეთში, ტელევიზიაში აჩვენებდნენ ჩემს შესახებ სიუჟეტებს. ცხადია, რომ ეს კამპანია ჯერ კიდევ ჩემს ჩასვლამდე იყო დაგეგმილი. კრემლში ერთ-ერთმა ძალიან მაღალი რანგის ოფიციალურმა პირმა მითხრა: "იცით, ნუ ჩათვლით ამას პირადად თქვენს ძინაამდე მიმართულად. ნახლავთ, მტერი გვჭირდება არჩევნებისთვის. ცხადია, რომ ასეთი მიზნებისთვის საუკეთესო კანდიდატი შეერთებული შტატებია. თქვენ კი მტრის განსახიერებაო." ერთი მხრივ, ჩემი სამეცნიერო ნაშრომების გამო, რომლებიც დემოკრატიზაციას ეხებოდა და იმის გამოც, რომ ასე ვთქვათ, ტიპური ამერიკელი ვარ. ძალიან ვუხდებოდი ამ როლს. მაგრამ საჯაროდ მთელი ამ ხმაურის მიუხედავად, ჩემს წინააღმდეგ პროპაგანდის ამ კამპანიას ხელი არ შეუშლია ჩემს მიერ ელჩის მოვალეობების შესრულებას რუსეთის მთავრობასთან ურთიერთობის დონეზე.
Propaganda campaign against me.
Worked very close with President Obama and
თქვენ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გაკავშირებდათ პრეზიდენტ ობამასთან და ესწრებოდით პრეზიდენტ პუტინთან მის შეხვედრებს. რა სიტყვით მათ ურთიერთ დამოკიდებულებაზე? როცა ვკითხულობ ხოლმე მათ სატელეფონო საუბრებზე პრესისთვის განკუთვნილ შეტყობინებებს, რომლებსაც თეთრი სახლის არცელებს და კრემლიც, ისეთი შდაბეჭდილება მრჩება, რომ ვერაფრით ვერ პოულობენ საერთო ენას. ერთი რომ იტყვიან მარსიდან არის, მეორე ვენერიდან. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია ნორმალური დიალოგის
აღდგენა?
I can't speak for what President Putin thinks about.
ვერ გეტყვით პრეზიდენტი პუტინი რას ფიქრობს პრეზიდენტ ობამაზე, მაგრამ როგორც ადამიანმა, რომელიც ესწრებოდა მათ თითქმის ყველა სატელეფონო საუბარს და შეხვედრას მთელს მსოფლიოში, მოსკოვში, დანამდვილებით ვიცი, რომ ობამას პუტინთან პირველი შეხვედრისას 2009 წლის ივლისში მოეწონა, რომ პუტინი პირდაპირ კაფეოთ ამბობდა სათქმელს. იცით, შეხვედრის ბოლოს საკმაოდ ნათელი წარმოდგენა შეგვექმნა იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობდა პუტინი. და ასე ნამდვილად არ ხდება ყოველთვის მსოფლიოში სხვა ლიდერებთან შეხვედრისას.
But I think over time the second
მაგრამ დროთა განმავლობაში უფრო ნათელი გახდა სხვა რამ. Президентат Путинის კვლავ არჩევის შემდეგ გამოჩნდა რომ მას და ობამას ძალიან განსხვავებული მსოფლმხედვა აქვთ. ამ საკითხს ბევრი ასპექტი აქვს, მაგრამ თუ შევაჯამებთ, თავარია შემდეგი. პრეზიდენტ ობამას ჯერა რომ სხვა ქვეყანასთან და სხვა ქვეყნის ლიდერთან სწორი ურთიერთობა შესაძლებელია, ისეთი ხედვით, როცა ყველა მხარე მოგებულია, ხედვით, რომელსაც ობამა უწოდებს მოიგებ მიდგომას. განსაკუთრებით იმ საკითხებთან მიმართებით, რომლებიც ორივე მხარისთვის არის მნიშვნელოვანი. წინა ისტორიისგან, კულტურული განსხვავებისგან და წარსულის თვირთისგან დამოუკიდებლად. და გადატვირთვის პოლიტიკის საწყის ეტაპზე ობამას მტკიცედ სჯეროდა, რომ ამის მიღწევა შესაძლებელია რუსეთთან ურთიერთობაში. ამ მიდგომის შედეგად ბევრი გაკეთდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს ახალ ხელშეკრულებას სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შეზღუდვის შესახებ, ანუ სტარტს. შემოვიღეთ ირანის წინააღმდეგ სანქციები. შექმნეთ ჩრდილოეთის მარშრუტი ავღანეთში ჩვენი ჯარების რუსეთზე ტრანზიტით მოსამარაგებლად. რუსეთი გაწევრიანდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში 18 წელი მოლაპარაკების შემდეგ. ასეთია ობამას ხედვა. და სხვათა შორის ეს ხედვა ჩანს სხვა რთულ ქვეყნებთან მიმართებითაც. იქნება ეს კუბა, ბირმა თუ ირანი. ასეთია მისი ხედვა.
Burma, you think about Iran. That's his view.
But Michael, is it true that at that meeting in
მაგრამ მაიკლ, მართალია რომ 2009 წლის შეხვედრისას, როცა პრეზიდენტი ობამა პუტინს მის აგარაკზე ეწვია, პუტინმა საკმაოდ ცივად მიიღო გადატვირთვის კონცეფცია და თქვა: ჩვენ არანაირი გადატვირთვა არ გვჭირდებაო. თუ თქვენ გინდათ გადატვირთვა, კი ბატონო, მოახდინეთ ეს გადატვირთვა. მართლა ასე მოხდა? შეგიძლიათ ამის დადასტურება. ასეთი იყო მისი რეაქცია გადატვირთვის კონცეფციაზე.
I don't remember him saying that.
არ მახსოვს პუტინს ასეთი რამე ეთქვა. მე ვესწრებოდი იმ შეხვედრას, მაგრამ არ მახსოვს ასეთი ფრაზა.
Because in 2010
იმიტომ რომ 2010-2011 წლებში ძირითადად კი მას შემდეგ რაც პუტინი პრეზიდენტის პოსტზე დაბრუნდა 2012 წელს, კრემლი გადატვირთვის კონცეფციას სისუსტად მიიჩნევდა. თქვენ ასე არ ფიქრობთ?
First of all, Putin's worldview is not about cooperation with the United States.
პირველ რიგში, პუტინის მსოფლმხედვა არ გულისხმობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობას. პუტინი ფიქრობს, რომ შეერთებულ შტატებს სურს რუსეთის დაპყრობა, რუსეთის დასუსტება, რუსეთის დამარცხება. და ეს არის მსოფლიოს ძირეულად განსხვავებული ხედვა. სხვათაშორის, მსოფლიოს ბევრი ლიდერი იზიარებს პუტინის შეხედულებას საერთაშორისო პოლიტიკის არსზე. ამ ხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატების სასარგებლოდ +2 რუსეთისათვის -2 ნიშნავს. ამას გარდა, პუტინის წარმოდგენით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდი ძალაუფლება ძალოვანი სამინისტროების ხელში. და მისი აზრით, ჩვენ გასაიდუმლოებულ ძალას და ზოგჯერ ხილულ ძალასაც ვიყენებთ ჩვენს მიმართ არამეგობრული რეჟიმების დასასუსტებლად. და სხვათაშორის ამხრივ პუტინი მართალია, თუ საქმე ეხება ადრეულ ისტორიულ პერიოდებს. მაგრამ ის აზვიადებს, ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოაწყო რევოლუცია არაბული გაზაფხული, რაც უბრალოდ სასაცილოა. ის ფიქრობს, რომ როცა დემონსტრანტები მოსკოვის ქუჩებში გავიდნენ, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის და მაიკ მაკფოლის, ანუ ჩემს გამო მოხდა. ეს ტყუილია და ასე შემდეგ. პუტინის თეორია ამერიკის შეერთებული შტატების შესაძლებლობებზე არასწორია. და მე ეს მიმაჩნია მთავარ მიზეზად, რატომ დაიძაბა ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა მას შემდეგ, რაც ხელისუფლების სათავეში პუტინი დაბრუნდა. და სხვათაშორის, მაშინ დასრულდა გადატვირთვა. გადატვირთვა 2012 წელს დასრულდა და 2014-ში. სისუსტეს რაც შეეხება, ისეთ ბევრს საუბრობენ იმაზე, თუ ვინ არის სუსტი და ვინ არა. თუ ამერიკა ასეთი სუსტია, რატომ არიან კრემლში ასე შეშფოთებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მომცრო პროექტებით, რომლებსაც ამერიკელები ხელს უწყობენ? ან ამერიკელების მიერ რუსეთში შვილების აყვანით, ან იმით, რასაც ჩვენ ახლო აღმოსავლეთში ვაკეთებთ. ეს ნამდვილი შიზოფრენია. ერთი მხრივ გადატვირთვა სისუსტეს გამოხატავს, მეორე მხრივ შეერთებული შტატები მსოფლიოში დომინირებს ამხობს რეჟიმებს ეგვიპტესა და
უკრაინაში. Egypt and Ukraine.
By this time US-Russian relations have reached the most significant
ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობაში ამჟამად ყველაზე მძიმე კრიზისია ცივი ომის დამთავრების შემდეგ. პუტინსა და ტელევიზიაში მის მსახურებს უყვართ მსოფლიოსთვის იმის შეხსენება, რომ რუსეთი არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების განადგურება შეუძლია და რომ ნატო ზრდის თავის ძალებს ევროპაში. ბევრი აშკარად მიიჩნევს იმის ნიშნებს, რომ მესამე მსოფლიო ომს უახლოვდებით. როცა უკან იხედებით, არ გეჩვენებათ, რომ რუსეთთან მიმართებით გადატვირთვის პოლიტიკის გატარება პუტინის დაშოშმინების პოლიტიკა უფრო იყო, ნაცვლად იმისა, რომ ის შეგეჩერებინათ. იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებს უფრო მკაცრი პოზიცია უნდა დაეკავებინა რუსეთთან მიმართებით, მას შემდეგ, რაც ის 2008 წელს საქართველოში შეიჭრა.
After Russian invasion to Georgia.
First of all, with respect to Georgia.
პირველ რიგში რაც შეეხება საქართველოს, მაშინ ბუშის ადმინისტრაცია იყო, არა ობამას ადმინისტრაცია. და როცა მესმის, უფრო მკაცრი პოზიცია უნდა ქონოდა ამა თუ იმ საკითხში, იცით მინდა შეგახსენოთ, რომ როცა ხელისუფლებაში ბუშის ადმინისტრაცია იყო, მას არ შეუჩერებია რუსეთი, როცა ის საქართველოში შეიჭრა. მას არ დაუწესებია სანქციები არავისთვის ომის შემდეგ, არც ერთი ლიდერისთვის, არც ერთი კომპანიისთვის. ბუშის ადმინისტრაციას არც იარაღი მიუწოდებია ქართველებისთვის. ეს ფაქტები დღეს როგორც ჩანს ბევრს ავიწყდება.
With respect to reset, I disagree. I think it's
აჭი ხება გადაკვირთვის. ჩემი აზრით ძალიან უხეშად გამარტივებულ ხედვას ასახავს იმის თქმა, რომ 2009 წლის გადაკვირთვა მიგვიყვანა 2014 წელს უკრაინაში შეჭრამდე. მე უბრალოდ ვერ ვხედავ მიზეს შედეგობრიობას ამ ორ მოვლენას შორის. გეტყვით რატომ? რა იყო გადაკვირთვის ამოცანა? ამოცანა იყო კრემლთან თანამშრომლობა ორივე მხარისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ის არ ითვალისწინებდა დაშოშმინების პოლიტიკას, არ ემსახურებოდა რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას. ეს მე სულაც არ მაინტერესებდა, რაც ასჯერ მაქვს ნათქვამი შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის და ამერიკული მედიისთვისაც. გადატვირთვის ამოცანა არასოდეს ყოფილა რუსეთთან დაახლოება. მისი ამოცანა იყო სტარტის ხელშეკრულების დადება, ირანისთვის სანქციების დაწესება, ავღანეთში ჩვენი ძალების მომარაგება და სხვათა შორის რუსეთში პოლიტიკურ ოპოზიციასთან შეხვედრა. ზოგს ავიწყდება, რომ ბარაკ ობამა 2009 წლის ივლისში მოსკოვში შეხვდა ბორის ნემცოვს. ის მოსკოვში შეხვდა ლიდერებს, რომლებიც კრემლს ყველაზე აქტიურად აკრიტიკებდნენ. სხვათა შორის ესეც იყო გადატვირთვის ნაწილი.
That was part of the reset too, by the way. The Obama response
ობამას რეაქცია პუტინის მოქმედებებზე გაცილებით უფრო ქავს ყოფილი პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის პოზიციას, ვიდრე ჯორჯ ბუშის რეაქციას. იმ თვალსაზრისით, რომ პუტინს დაუწესეს სანქციები, აძლიერებენ ნატოს და მუშაობენ უკრაინის მთავრობის გასაძლიერებლად. ამერიკის სწორედ იმ ლიდერმა, რომელიც გადატვირთვას ახორციელებდა, შემოიღო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ყველაზე მასშტაბური პაკეტი ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობების ისტორიაში.
In the history of US-Russian relations.
I don't think I will
მეც აღარ გაგაწვალებთ, მაგრამ კარგი იქნებოდა თქვენგან კიდევ ერთი განცხადების მოსმენა. საჯაროდ მითხარით, რომ არ ნანობთ გადატვირთვას.
No regrets about the reset.
I have deep regrets about
ძალიან ნანობ, წუხვა რომ ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა დღეს ასეთია. მე ეს მიმაჩნია ტრაგიკულ მომენტად, რომლის თავიდან აცილებად შესაძლებელი იყო. ეს არის ობამას ადმინისტრაციის ბრალი. ამის შესახებ ძალიან მყარი შეხედულება მაქვს. სრულიად გამართლებელია პუტინის მოქმედების გამართლება იმით, რაც ჩვენ გავაკეთეთ რუსეთთან თანამშრომლობით. ჩემი აზრით, გადატვირთვას დიდი პერსპექტივა ჰქონდა რუსეთისთვის და ეჭვი არ არის, რომ გადატვირთვით გაკეთდა ის, რაც ძალიან კარგი იყო ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. მაგრამ ბოლოს პუტინმა გააფუჭა ურთიერთობა და არა ობამამ და მისმა
ადმინისტრაციამ.
ამბობს რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ყოფილი მრჩეველი მაიკ მაკფოლი, რომელთანაც ინტერვიუ აიღო რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენ ითხოვნით დღიურ წერს ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იდა ბახტურიძე. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების კვირის გადაცემებში.
Staring at my shoes, it was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing, and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen, says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God.
Ez gartat Leonard Cohen-i და მისი სიმღერა Almost Like the Blues. 7 აგვისტოს ვახუშტი კოტეტიშვილის გარდაცვალებიდან 7 წელი შესრულდა. 4 აგვისტოს კი მისი დაბადების დღე იყო, 80 წლის გახდებოდა. ირანისტი, ფოლკლორისტი, ლიტერატორი, უბრალოდ ადამიანი, რომელიც ძალზე მრავალმხრივი იყო და საყოველთაო ყურადღებას იქცევდა. ვახუშტი კოტეტიშვილს კიდევ ერთხელ გაიხსენებენ თეა ოფურიას რეპორტაჟში.
ჩვენ არ ყოფნიდან მოведით და ვნახეთ ყოფნა რაც არის. აზრი ამ ქვეყნად ყოფნისა თითქოს არის და არც არის. წინ წყალი უკან მეწკერი, ცეცხლი და ბოლოს ნაცარი. ბედნიერებას ვეძებდით, მაგრამ ვერ პოვეთ მარცვალი. სიკვდილი დედა ყოფილა, სიცოცხლე დედინაცვალი.
ეს ვახუშტი კოტეტიშვილის ლექსია, ხალხურ სტილში დაწერილი. ზოგადად უფრო სხვანაირად წერდა. რაც შეეხება თარგმანებს, ვახუშტი კოტეტიშვილმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი დაამთავრა. სამეცნიერო ნაშრომები ძირითადად სპარსულ პოეზიაზე აქვს დაწერილი. ირანისტი გიორგი ლობშაინძე ამბობს, რომ ვახუშტი კოტეტიშვილი მოვლენა იყო ირანისტიკისთვის, რადგან საქართველოში ამ სფეროში უკვე დიდი სკოლა არსებობდა და სიახლე შემოტანა განსაკუთრებულ ნიჩს მოითხოვდა. ლობშაინძე განსაკუთრებით გამოყოფს მის კვლევებსაც.
სხვა შორის ის აერთიანებდა ძალიან გაიშვიათებულ თვისებას საკუთარ თავში. ის იყო უაღრესად აკადემიური, ნახვეწილი ინტელიგენტი და ამავე დროს იყო ხალხის შვილი ამ სიტყვების საუკეთესო გაგებით. ვახუშტი იყო ვახუშტი მთაში, ჩვეულებრივ უბრალო ადამიანებთან. ვახუშტი იყო დიდი მეცნიერი, დიდი მთარგმნელი თავის საწერ მაგიდასთან.
გიორგი ლობჟანიძე ამბობს, რომ იშვიათია შემთხვევა, როცა ხალხმა ნათარგმნილ ლექსების ზეპირად იცის. ვახუშტი კოტეტიშვილის თარგმანები კი მართლაც გაზეპირებული ჰქონდათ.
მე ყოველ დილას მივდივარ ბაღში და თან მიმყვება ამალა და არდის კვირტი, ვიგლეჩთმენის საყელოს მოუთმენლობის ცრემლები და ამდის. ის თუ შეგიყვარებდა, თუ ვთქვა მიგიშვებდა ახლოს, მე რაღაცნაირად ყველანაირი ზღვარი ისლი ჩვენ ყოველთვის ვახსოვდა, ვთქვა ვინ იყო ვახუშტინის მოწაფეებს, მაგრამ თვითონ იყო ძალიან უშუალო და ხშირად რაღაცნაირად ისე რომ მოხდებოდა, რომ შენ ვერ დაურეკავდი, თვითონ კირეკავდა, კითხულობდა ყოველთვის, აინტერესებდა რას აკეთებდი და იყო ძალიან თბილი ადამიანი.
გუგა კოტეტიშვილი, ვახუშტი კოტეტიშვილის ვაჟი, ამბობს, რომ კარგა ხანი ყველა მამა ისეთი ეგონა, როგორც ვახუშტი იყო. გვიან აღმოაჩინა, რომ თლათასი არ არის.
არა, არ ვთქვი არაფერზე, მაგალითად არც არაფერ არ გვითხოვია. ეგეც შეტყობა არდის. ის არის მაინც და მაინც და იყო, რა ვიცი, ეგეც მეგობარი, რომელთანაც გინდა, რომ რაღაცა გითხო, ან გინდა, რომ უსმინო და საინტერესო პიროვნება.
მრავალმხრივი ადამიანი იყო ვახუშტი კოტეტიშვილის მამა ვახტანგ კოტეტიშვილიც, ლიტერატორი, სამხატვრო აკადემიის დირექტორი, გაზეთ „ქართული სიტყვის“ რედაქტორი და ასე შემდეგ. ის 1927 წელს რეპრესიებისას დაიღუპა. გუგა კოტეტიშვილი ამბობს, რომ მათ ბავშვობაში ახლობლების მაგალითებზე ზდიდნენ.
მაგალითებზე ამ ნაცნობის ხდებოდა აღზნა და მორალს მე ხდებოდი, რომ თურმე აი ეს რაც შემდეგ შეიგენი რა არის ქრისტიანობა, თურმე ეს ადამიანობა და ეს სხვა მაგალითებით. მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავით მუდლიანი ოჯახი და ვახუშტის პაპა იყო, რაც მამა დავითს ეს
ცოტი ცხოვრებაში და ეგეთი მძლიანები არ ხო ჩვენ ოჯახში.
ვახუშტი კოტეტიშვილს ჰყავდა კიდევ ერთი ვაჟი, ტატო კოტეტიშვილი, რომელიც 1997 წელს ინფარქტით გარდაიცვალა. მისი ერთი ლექსი ტატოზეცაა და შვილის აჩრდილი ჰქვია.
თითქოს მუშაობ ნამდვილად კივე თამაშები ჩემს ხსნელ კომპიუტერს ჟინიანა დავად მყოფური თავდავიწყებით აბსოლუტურ გაოგნებამდე, რათა როგორმე ავარიდო ავფიქრებს თავი, აღარ ვიფიქრო არაფერზე და ვინაიდან არ შემიძლია თავის მოკვლა, როგორმე ასე გავოვაგლა ხო ჩემი წილი წუთისო.
ბოლო წლების განმავლობაში ვახუშტი კოტეტიშვილი ავანტყოფობდა, ნელ-ნელა კარგავდა ხმას. პოეტი ნიკა ჯორჯანელი ერთ შემთხვევას იხსენებს.
მივედით და ცუდად იყო, ძალიან გულით კიოდა და მოვიდა სასწრაფო. წინა საინფარქტო მდგომარეობა არისო, იმდენად რომ ახლავე უნდა გაგახანო საავადმყოფოშიო და ფეხით, საკუთარი ფეხით რა თქმა უნდა ვერ გახვალ თუ საკაცი შემოიტანე სადღაც და ამდოს ვიღაც ურეკავს. ეკითხება როგორ ახარ აშები, როგორ ჩანს და ესეუნება ეს სასწრაფო მოსული და წინა საინფარქტო მდგომარეობა მაქვს გამოცხადებული და მოციმციმე არითმიაო და ამაზე დაიწყო ესეთ ხუმრობა, რომ აბა როგორ ხო მე ხო ყველაფერი მოციმციმე და მოკიაფე და მოკამკამე უნდა მქონდესო.
რადიო თავისუფლების მოსკოვის ბიუროს არქივში კოტეტიშვილის მიერ ნათარგმნი პასტერნაკიცაა შემონახული, მისივე წაკითხული.
სანამ გრძინავი უამინდობა შავგაზაფხულად ამთია გარეთ, ვიშავა ეტლი თორმეტ შაურად, გავცდე ყველაფერს უსიერთ ტყეში, სადუ აღრესი აურზაურით, ცრემცა და მელანს აჭარბებს ტყეში.
პროფესორი ზურაბ კიკნაძე ამბობს, რომ ვახუშტი კოტეტიშვილი ფოლკლორის სიყვარულით მამას დაემგვანა, რომელიც ფაქტობრივად ახალი ფოლკლორული მიმართულების დაფუძნებელი იყო. ალექსი ჭინჭარაულთან და თენგიზ მირზაშვილთან ერთად ვახუშტი კოტეტიშვილი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში დადიოდა და სახალხო მთქმელები თბილისში ჩამოჰყავდა. ასე იყო, სანამ ჯანმრთელობა ხელს უწყობდა. მისი გარდაცვალების შემდეგ კი ეს საქმე არავის გაუგრძელებია.
აი, ვახუშტი აღმოჩენილია იოსებ ბაიაშვილისა და ივანე ციგლაურის შესანიშნავი ლექსები, რამდამაბერა ეს ყველა მისის უკვე ქრესტომატიული ლექსი, ძალიან ღრმა. ეს არის ვახუშტის აღმოჩენა, ნამდვილად.
ვერ მიცნა ჩემმა სორფერმა კალამ ჩემ დროს ამ ხისანა, რამ დაგაბერა ის მითხრა ბიჭო მზემ ჩემის ძმისანა, ჩემ დაბერება ქალაო წელმაქნა სამოცი სანა, სამოც სამოც ჯერ მოსვლანა გაზაფხულისამ სწვლისანა, 21,900 ჯერ ცაზე ამოსვლა მზისანა, გაფრენამ სიზმარივითა 720-ისანა.
ვახუშტი კოტეტიშვილის ხმით დასრულდა თეა თოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ამ ლიტერატორს თარგმნელს ირანის ეძღვნებოდა. რადიო თავისუფლების გადაცემა, ერთსაათიანი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. დარჩით ჩვენ ტალღაზე, 107 და 4 გახლავთ, FM 107 და 4 რადიო თავისუფლების სიხშირე და რამდენიმე წუთში გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებით. მანამდე კი გთავაზობთ BB King's compositions, Everybody's Had the Blues.
Everyone has had the blues at some time, and then you, I ain't lying. Yeah.